Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
G8 po novem brez Rusije. Češka se pridružuje fiskalnemu paktu. Hamas izgublja moč v Palestini. Odstopila je ministrica za zdravje Alenka Trop Skaza. In Dionizov duh zavel po hodnikih FADV-ja. G8 je ponovem le še G7. Samooklicana skupina najmočnejših držav se je za spremembo formata odločila v sklopu sankcij proti Rusiji zaradi njene pripojitve ukrajinskega polotoka Krim. Prvotno je bilo srečanje načrtovano v olimpijskem mestu Soči, vendar so članice premaknile zasedanje v Brusel. Očitno jim kaviar ne diši. Združene države in Avstralija so ob tem pozvale k izključitvi Rusije še iz skupine G20, vendar neuspešno. Rusiji pa so v bran stopile Brazilija, Kitajska in Indija. Odzivi ruske administracije ostajajo hladni. Zunani minister Sergej Lavrov je namreč opozoril, da G7 izgublja monopol nad upravljanjem sveta ob gospodarski moči Brazilije in Kitajske. Ostajamo pri rusko-ukrajinski zagati. Ruske vojaške sile so zasedle ukrajinsko vojaško oporišče na zahodni obali Krima v pokrajini Fedosija. Z ukrajinskega obrambnega ministrstva poročajo, da je ruska vojska pri operaciji zajela od 60 do 80 pripadnikov elitnega odreda ukrajinske vojske. Začasni predsednik Ukrajine Oleksandr Turčinov je že ukazal umik ukrajinske vojske z Krima, medtem pa je ruski obrambni minister Sergej Šojgu uradno povabijo ukrajinske vojake, nastanjene na polotoku, da se pridružijo ruskim četam. Mirna razrešitev konflikta očitno še ni na vidiku. Ukrajina je namreč zmanjšala dobavo električne energije na polotok za polovico, kar tretjina krimskih gospodinstv pa naj bi bila tako brez elektrike. Medtem sta se v Hagu prvič srečala oba zunanja ministra, ukrajinski in ruski, vendar brez ugodnih rezultatov. Minister Lavrov namreč ni pristal na bilateralno reševanje konflikta in je označil ukrajinsko revolucijo za še eno obliko zahodnega ekspanzionizma. Valda. Evropska komisija nadaljuje svoje poslanstvo odgovornega izkoriščanja sveta in ljudi, tokrat na področju ribolova. Na črno listo slabih in neodgovornih držav je tokrat postavila Kambodžo, Belize in Gvinejo. Omenjene države imajo tako prepovedan uvoz rib v Evropsko unijo zaradi netrajnostnih praks ribolova. Vendar pa bodo ladje, ki plujejo pod tujo zastavo in lovijo v morjih omenjenih držav, še vedno lahko nemoteno prodajale svoj lov evropskim državam. Nadaljujemo z evropsko politiko odgovornega kapitalizma. Češka vlada se kot ena zadnjih pridružuje društvu fiskalnega pakta. Socialdemokratska vlada pod vodstvom Bohuslava Sobotke je konec januarja stopila na oblast ob 7-mesečnem brezvladju po razpustitvi desno-sredinske vlade in nadaljuje obljubljeno politiko usklajevanja z zahtevami Evropske unije. Uvedba fiskalne omejitve v ustavo naj bi bila tako uvod v sprejem evra kot državne valute. Odločitev odgovorne vlade mora sicer potrditi še češki parlament. Zadnje poročilo veleposlanikov članic Evropske unije opozarja na možnosti poglabljanja nestabilnosti v Palestini. Po letu 2013, ki je v primerjavi s preteklimi leti potekalo dokaj mirno, grozi razpad gibanja Hamas, ki sicer nosi vodilno vlogo v uporniškem gibanju. Hamas je zagovornik militantnega boja za neodvisnost palestinske države, vendar ga utemeljuje na političnih temeljih. Možen umik Hamasa bi pomenil nevaren vakum v uporniškem gibanju, ki bi na oblast lahko pripeljal palestinski islamski džihad, skupino islamističnih fundamentalistov, ki jih podpira iranska oblast. Razlogi za upad podpore Hamasu so predvsem neuzdržni življenjski pogoji na področju okupirane Gaze, kjer izraelska vojska postavlja kvote uvoza dobrin na območje, medtem pa je gibanje izgubilo podporo z egiptovske strani ob padcu muslimanske bratovščine. Egiptovska vojska je namreč porušila tunele, ki so bili pomemben segment tihotapskih poti na okupirano območje. V Čilu se nadaljujejo preventivne demonstracije, da novopečena levičarska predsednica Michelle Bachelet le ne bi pozabila svojih predvolilnih obljub. Po poročanju organizatorjev se je zadnjih protestov udeležilo 150 tisoč ljudi, policija je sicer podala izjavo o 25 tisoč udeleženih. Gibanje združuje mavrico različnih inicijativ, od tistih, ki zahtevajo enake pravice za istospolne partnerske zveze, do legalizacije marihuane. Omenjena gibanja močno stavijo na progresivnost nove vlade v predvidenih socialnih reformah. Svetovna zdravstvena organizacija je objavila rezultate raziskave o škodljivosti onesnaženega zraka. Po podatkih raziskave naj bi v letu 2012 zaradi slabega zraka umrlo 7 milijonov ljudi. Najpogostejše posledice onesnaženja so bolezni srca in ožilja, kap, bolezni dihal in pljučni rak. Pričakovano so najbolj okoljsko ogrožene neodgovorne države v razvoju, najbolj tvegano je dihati na območju jugovzhodne Azije in Tihega oceana, območju Indije, Kitajske, Južne Koreje in Japonske. O slovenski situaciji pa smo govorili z raziskovalcem Eko kroga Urošem Macerlom.
Ja, poglejte, bile so narejene različne študije, kar se tiče zdravstva in kar se tiče polja. Ne moremo reči, da je izključno za vpliv Lafarga, definitivno je za sovjo vlk, tudi njihov vpliv, ali pa po našem mnenju največji. Gre pa tukaj za skupek več nesrečnih situacij ali pa neugodnih. Ena je, da so vse tri doline Zagorje, Trbovlje in Hrastnik izredno nepretrene, in so postavljene v tako situacijo, da v bistvu so več kot eno tretjino leta tukaj inverzije in se zračne mase ne mešajo med seboj. Drugo je pa, da v teh dolinah živi kar dosti ljudi, ki, bom rekel, vsi skupaj z industrijo povzročamo onesnažen zrak, kar pomeni in individualna krišča in promet in seveda ne vse zadnje v veliki meri tudi industrija, ki je v zadnjem času bila v zadnjih letih ali pa desetih letih dosti je bilo narejeno tudi na sanaciji teh industrijskih onesnaževalcev, ampak mi mislimo, da še v določenih tovarnah premalo, predvsem nas pa seveda zelo boli to, da se v nekaterih tovarnih pa razmišlja o rizičnih tehnologijah sežiganja odpadkov. Je pa tukaj še en velik faktor, to so pa seveda prašni delci, ki pa, bom rekel, povzročajo mnoge prezgodne smrti, tudi dokazano z študijami in so tudi pravzaprav v zasavju eden večjih problemov, so te prašni delci. In tukaj pa na tem, mislim, v tem bi pa seveda lahko poudaril predvsem na to, da gre za različne prašne delce. Eni so bolj kot neinertni, jaz mislim, da tisti, ki pač izhajajo iz korišč, kjer se kuri lesna biomasa in tako naprej, tisti so bistveno manj strupeni, kot pa tisti, ki izhajajo iz prometa, iz dizel goriv in tako naprej, te so dosti bolj nevarni, še bolj pa iz tovarn, kjer pa uporabljajo energent, ki je nevaren. Tukaj v tem primeru pa lahko govorimo o petrolkoksu ali pa v primeru Lafarge cementa o nevarnih odpadkih, ker v takem primeru se, bom rekel, vsa umazanija prilepi vsi, bom rekel, in težke kovine, in ostale zadeve se prilepijo na te prašne delce in potem prilepljanje na te prašne delce pač potujejo po zračju. In ko človek vdiha prašni delec, je seveda velika razlika, ali vdiha prašni delec, na katerega so prilepljene strupene snovi, ali pa je to pač prašni delec kot prašni delec, pomembno bolje kot neinertno.
Kaj morda no, no, konkretne posledice?
Posledice se sigurno poznajo na dihaljih, na pribavilih in v Zasavju je bilo narejena že tudi študija, ki je pokazala, da so, bom rekel, v tem primeru najbolj izpostavljeni otroci in pa starejši, ki imajo težave z dihali. Drugo pa smo preverili tudi znotraj Zasavja, kakšne so razlike med samimi Zasavčani, ki živijo blizu teh virov onesnaženja in tistimi, ki živijo dlje. In tudi s to primerjavo smo ugotovili, da so ljudje, ki so zelo blizu virov onesnaženja industrijskih, v tem primeru smo preverili kemično tovarno Hrastnik in pa steklarno Hrastnik, to je bil en vir onesnaženja, drug pa termoelektrarna Trbovlje in pa Lafarge cement Trbovlje, pa drug vir onesnaženja, druga točka, ker smo jih obravnavali samo kot dve točki, ker so te dve tovarne pač tako skupaj locirane, da se določijo kot en vir onesnaženja in so z analizo pač se ugotovili za raziskavo, da so Zasavčani, ki so bliže, ko so tem virom onesnaženja, večja je obolevnost ljudi. Tako da definitivno jaz mislim, da prihaja čas, ko bomo nekako ljudje mogli začeti razmišljati o tem, ne samo o dobičku pa o povečevanju bom rekel proizvodne, ampak predvsem o vplivih na okolje in pa posledično seveda o vplivih na zdravje.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
V skladu z nekajdnevnimi ugibanji je odstopila ministrica za zdravje Alenka Trop Skaza. Ministrica, ki je položaj uradno zasedla pred komaj mesecem dni, je v odstopni izjavi premijerki Alenki Bratušek potožila, da se je uštela in podcenila pritiske, ki jih prinaša ministerska funkcija. Kot je znano, se Trop Skaza srečuje z očitki o poslovnem sodelovanju podjetja njenega moža Klima Ptuj, katerega prokuristka je bila svoj čas tudi odstopila ministrica z državo. Ne, točno tako piše. Pritiski naj bi se v času ministrovanja na zdravstveno ministrico še stopnjevali, sama pa naj bi, kot je zapisala, ugotovila, da ima za prenašanje le teh premalo debelo kožo in se je v izbiri med družino ter ministrovanjem odločila za prvo. V vladi odločitev Trop Skaze seveda obžalujejo. Bratuškova, ki je ministra za zdravje iskala 3 mesece, pa naj bi se že spogledovala z novimi kandidati. Da je navezal stike s kabinetom predsednice vlade, je že potrdil predstavnik inicijative zdravnikov, ortoped Daniel Bešič Loredan. Sloveniji se še z enim v vrsti nepotrebnih in spolitiziranih referendumov obeta nadaljevanje gojenja pristne demokracije. Potem, ko je stranki SDS so mišljeniki v preteklih mesecih uspelo nafehtati potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o arhivski noveli, so jih danes zmagoslavno predali v državni zbor. Političnega zamegljevanja z arhivsko zakonodajo in vsega ostalega pa s tem ni konec. Državni zbor mora z dvotretinsko večino določiti termin referenduma. Medtem ko v SDS ustrajajo, da bi volivci o arhivski noveli odločali sočasno z volitvami v Evropski parlament, pa predvsem vladne stranke poudarjajo, da z razpisom referenduma ne gre hiteti. OFF je pripravil vajenec Jošt.